fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Tena niarahaba ho antsika rehetra tonga araka ny fotoanantsika omaly isika amitinana ity fandalinana makasika ny hoe fototry ny tokantrano ity dia tsinona moa izany fa ny finoana dia raha naharaka nanitra izay andro vitsivitsy izay moantsika dia vo may fanamafisana ny atao eto fa ho anao izay tsy naharaka kosa dia manampy anao ity famitinana ataony mopera andriana ity efa eto moa izy a andeha hoentintsika ampiainy mopera izay tsara ho tadidy mahakasika an'ity hoe ny finoana fototry ny tokantrano ity.
Eny ary Virginie, ny finoana moa izany raha fitinina dia fitinina dia ny fitokisana an'Andriamanitra tanteraka ka tsy misalasala mametraka ny fiainany manontolo eo ambany fitantanany, satria moa ilay Andriamanitra tsy hita masoka dia mazava loatra fa amin'ny alalan'ny fiankinana aminy a ho tompo sy mpamonjy a ary hitsahona hatramin'ny farany ao amin'ny fiainantsika andavanandro ao tokantrano ny finoana entintsika miaina miaraka amin'izy Andriamanitra. Dia ny faharoa dia ny hoe ny tokantrano kristianina dia ny ray sy ny reny ary ny zanaka izay resy lahatra amin'ny herin'ny sakramenta izay raisiny ka mitandro izany sakramenta izany a ho ampinga enti miady a amin'ny ratsy sy mijoro vavolombelon'ny finoana amin'ny alalan'ny asa maro samihafa eo amin'ny sehatra misy ny tsirairay avy. Dia eo ihany koa izany ny vavaka izay tsy azo atao ambanin-javatra mihitsy a satria io vavaka io no maome hery antsika mba anana finoana sy fanantenana ary fitiavana entina miatrika sy mamakivaka an'ity fiaina ity. Ary ny farimoa asiana tsindrim-peo manokana ny hoe ny finoanan'Andriamanitra zany a dia tena mampijoro tokoa ny fiandrianam-panakaviana anankiray.
Arak'izay famitinana nentin'ny mopera andriana teo izay zany a dia tsy azo ataontsika ambanin-javatra ny finoana ary tena tokony atao laharam-pahamehana mihitsy aza ao tokantrano ao a raha mbola mihevitrantsika fa hoe miaina ao anatin'ny tokantrano kristianina satria io no manampy antsika hanamafy ny fifandraisan'ny fianakaviana. Fa rehefa eo izany no finoana dia moramora kokoa ny mampirindran'izay a fianam-pianakaviana izay ary tsy ny fifandraisana ihany fa eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobea mihitsy a dia mirindra ho azy a rehefa eo a ny finoanan'Andriamanitra sy ny fiainana an'izay a finoana izay. Atreo ny fiarahantsika izany tamin'ity androany ity a isaorana i mompira andriana niaraka tamintsika tamin'iny hoe ny finoana fototra ny tokantrano iny izay niandalinantsika ny hoe inona manohitoina ny fiainam-pinoana dia nyresahana ihany koa ny hoe ny sakramenta no mahatokantrano kristianina azy a ary ny farany a dia hoe ny vavaka ao tokantrano izay efa nentin'ny mpira andriana teo moa izany a fa hoe ny finoana dia entsika mitoka amin'Andriamanitra mba hanamifisana an'izay fiainana tokantrano izay. Dia izay ary ny fiarahantsika misaoranompianaraka taminay rapidintsika dia hitondra lohahevitra vaovao indray ao anatin'izay hoe pastoraly ny fianakaviana izay. Mbola hiverina amintsika toperandriana fa androany aloha dia tapitreto ny fiarahana aminy. Misaotra moperandriana, misaotranompianaraka taminay dia mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.